es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas o fío aberto a este tiempo de radio, a este programa radiofónico no que comparece cada semana, cada show, su alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes, bienvenido alcalde.
Hola, ¿qué tal?
Como todas las semanas también ya recordamos a todos y a todas que tenemos a su disposición dos números de teléfono, son 981-631078, 63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros o 981-610000. Como sempre, comezamos por falar, por tratar temas da actualidade municipal, a máis inmediata, o pleno, o próximo pleno, que será o lunes, que creo que xa se celebra o pleno correspondente tamén ao mes de febreiro, non?
Sí, bueno, o lunes hai dous plenos. Un pedido pola oposición, e outro, o normal que tiña que facer o Concello. Entonces, bueno, como un extraordinario, e se fai a mediodía, pois xa se fan os dous a mediodía, unha a unha e outro a unha e media, ou cando acabe o primeiro.
Xa.
Por tanto, o luns os plenos non son as 8 da tarde, non? Se celebrarían, como dixen, a mediodía a unha e unha e media. Un deles é da oposición, que cada vez que hai eleccións, pois queren suplir o alcalde e o goberno municipal nos medios de comunicación, e o outro é o pleno ordinario, que leva asuntos, entre eles, destacar dous deles, non? O eliminar o usufruto que ten a Xunta de Galicia nos terrenos que nos cedeu a Diputación en propiedade ao Concello de Oleiros, en Bastigueiro, tiña un usufruto que non cumpliu unha normativa e, por tanto, excepto o estadio, que sigue usufrutuando co INEF, o resto do terreno todo que rodea o estadio, máis todo o que compón os 135.000 metros que conseguimos desde na Diputación para o Concello de Oleiros, pois pasarían a ser definitivamente de uso exclusivo do Concello de Oleiros, non? E o outro é, o outro asunto importante que vai ese pleno, o da unha e media, é a prórroga do dun contrato que é Darbens. Na Darbens estamos 4 concellos, 5, que somos copropietarios de Darbens, en a parte que lle corresponde a cada un, a Darbens é a depuradora que depura as aguas fecales de toda esta comarca, non? Os dos concellos especialmente de Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros e a Coruña. Bueno, pois nos, aparte deso, temos un contrato tamén que é Darbens, para aqueles outros, non para a depuradora que temos, nin para o bombeo que está debaixo da ponte pasaxe, sino para os 25 bombeos que temos espallados por todo o municipio, para que a agua vaya, as aguas fecales vayan aos colectores generales e, por tanto, hacia a Coruña, non? E non se vertan nos regatos, nos ríos ou nas calles, non? Ese contrato se leva tamén para prorrogar. Por tanto, bueno, son os dous temas máis importantes, o resto son cousas ordinarias de que hai que levar por lei, non? Como as contas do ayuntamiento, que cada mes hai que notificar a Madrid, etcétera, etcétera.
Recordar, por tanto, que o pleno será o luns, será a unha da tarde o primeiro e a continuación o seguinte, en lugar de as 8 que é a hora habitual dos plenos en Oleiros. Tamén lle recordo que poden seguila, igual que os plenos ordinarios, a través de Radio Oleiros, a través da radio. Outros asuntos, que pasa co paso de peóns en Arenaza?
Bueno, os veciños de Arenaza le van demandando hai tempo un paso de peóns. Hai dúas glorietas, non? Si para entrar en Arenaza, si ves da parte de Iñás, hai unha glorieta, ou si ves da Nacional Sexta, e hai outra glorieta rotonda. Estamos falando de dúas rotondas moi bonitas que expuxemos ali o Concello, e outra está aquí xunto ao hotel, e máis na entrada da urbanización industrial e comercial de Iñás, non? Bueno, pois os veciños de Arenaza salen da urbanización, e en ningún punto teñen un paso de cebra. Si queren ir a actividades ou a comprar o centro comercial ou as instalacións comerciais que hai en Arenaza, ou mandar os rapaces a coller o bus, pois resulta que van xogando esa vida, porque non hai naquel tramo onde está o túnel de Arenaza, non? Que pasa a Nacional 6 por arriba, non hai ningún tramo para poder pasar con seguridade. Por tanto, xa o demandamos esa carretera de Diputación, o demandamos a Diputación, no fixeron, foron a velo ayer nunha reunión que hubo, volvín a tocar o tema na Diputación, xa me dixeron que foran a velo, e bueno, posiblemente pois en uns días ou un mes, como moito, se pinte ese paso de peatóns.
Uh-huh. Que unha demanda, neste caso, sí, dos veciños.
Dos veciños que viven ali na zona de Renaza. Uh-huh. E tamén por Diñás, os que baixan desde Diñás tamén, non só por os que viven en Renaza, que son os que máis usan ese paso.
Claro.
¿No?
Uh-huh. Fai uns días, vostede publicaba unha nota de prensa denunciando un afundimento que se producía no porto de Mera. Xa non é a primeira vez que se reclama a portos de Galicia pois que atenda ese porto que está deteriorándose a pasos axigantados.
Bueno, a noticia que dimos nos ven acompañada de os da prensa, lle piden información a portos. Bueno, es que es un tema que ya está aí desde hace mucho tiempo. Es que, bueno, a contestación é de coña, non? O que vira a prensa pode ver, o que vai ao puerto de Mera ou vai a ver mellor, non? Hai un fundimento de unos 15 centímetros. Neste momento, eso non se hundiu, por abaixo está todo oco, porque as pedras son tan grandes que fan presión unha contra outra, e de momento non se hundiu. Pero se pode hundir sin máis unha persona con certo peso, xa non digo que pase un destos remolques que levan a veces para baixar algunha lancha, non? Pero eso se vai a hundir. E se se hunde, vai a tragar a persona que este encima. Porque estamos falando de que está oco por debaixo.
É dicir, que hai un peligro real aí, non?
Pasa igual que no porto de Santa Cruz hai ahora 5 anos.
Cando se meteu, ¿no?, el camión.
Cando se meteu o camión, tragou o camión entero ali, meteu no para baixo. Pois aí está totalmente vacío por debaixo, non? Veñen, non, es que é patrimonio, es que non se dá arreglado porque é patrimonio histórico. Histérico. Patrimonio histérico. Non? Estamos falando de un muelle, de pedra, que hai que restaurar outra vez de pedra, nada máis. Cal é o problema? Cal é o problema? Sí. Que historia ten o porto? Que era un porto pesquero? Bueno, e que máis? E nadie está dicindo de sacar o porto dali. Estamos dicindo que se arregle. Hoxe non se utiliza polos barcos pesqueiros, porque van a Coruña ou van a Lorbe, teñen as súas bases en outros sitios, pero hai xente que vai a mar, que colla lancha, que vai aos calamares, ou de recreo. Uh-huh. É un porto que sigue tendo un uso importante para os veciños, principalmente da zona de Serantes e Mallanca, e que, por tanto, teñen que restaurar. E logo está incluído nun paseo. É un paseo a toda aquela zona do Frente de Mera, é un paseo que cada día máis ciudadanos, non só do norte do municipio, sino de fora, un fin de semana, non hai máis que ver que cantidad de xente hai metida por toda a costa do Leiro, non? Bueno, pois, que digan o que lles dé a gana, está denunciado, se pasa algo, que se teñan as consecuencias.
Creo que en Santa Cruz tamén estaba pendentes de que reparen finalmente a baranda do porto.
Pero o mismo pasa en Santa Cruz. En Santa Cruz, despois de haber arreglado, hai ahora 5 anos, o burato que el, o mar pega máis forte casi en Santa Cruz que en Mera, non? Porque cando pega en Mera, pega na playa, pero é que en Santa Cruz colle todo o frente do paseo, rompen as olas cunha bravura tremenda ali no frente o paseo, e van facendo buratos. Na mesma isla, non? Na isla do Castelo, tamén temos serios problemas neste momento de buratos que provocan nos muros o forte oleaxe, non? E, por tanto, que cando hai un burato, o que fai é a terra que está dentro, a lava, e chega un momento que eso se cae. Nos ahora temos previsto para que Noso, que é do Concello de Leiros, o Castelo, temos previsto a reparación. O que nós non temos que reparar ya a Xunta son o seu patrimonio. Nin o porto de Santa Cruz, nin o porto de Mera, nin o porto de Lorbe, nin outros, o de Santa Cristina xo eliminaron. Pa aí sí que non había historia, ¿no? Colleron e eliminaron el punto, ¿no? Entón, a historia é cando lles interesa, cando non queren gastar os cartos no que teñen que facelo, e queren invertirlos naquelas outras que lles interesa a eles a nivel caciquil ou con politiqueo. Por tanto, queda denunciado.
Bueno, pois seguimos. Falamos da Rúa do Xungal.
Bueno, a Rúa Xuncal, mañán empezan as obras de Rúa Xuncal. Tanto falar da Rúa Xuncal, non? Pois mañán empezan as obras de Rúa Xuncal, por tanto, os veciños que viven na Rúa Xuncal, que sepan que van a estar incómodos durante un mes ou máis, non? Porque vamos a facer obras importantes de renovar as aceras todas da Rúa Xuncal, de renovar a rede de aguas da Rúa Xuncal, de mellorar a rede de alcantarillado da Rúa Xuncal e de asfaltar a calle da Rúa Xuncal unha vez que fagamos todas estas obras, e desplazar os árboles que pegaban contra as casas, desplazarlos un porque as aceras da Rúa Xuncal, que son anteriores á época da democracia, eran moi estreitas, entonces os árboles baten nas ventanas. E o que vamos é desplazar os árboles hacia o centro hacia a calle, non? Porque a Rúa Xuncal é de dirección única e ten espacio para aparcar e máis para poñer os árboles fora das casas, non? Fora das ventanas das casas. Por tanto, unha obra moi importante que empeza mañán.
Unha obra en Santa Cristina, de que se fala tantas veces de que sí, está abandonada.
Pero como van decir de Santa Cristina si me naceron os dentes en Santa Cristina? Santa Cristina leva comido millós e millós de pesetas e de euros desde que nos estamos gobernando. Solo a expropiación que hubo que facer en Santa Cristina do Parque José Martí e da playa para poder facer o paseo no seu día e poder facer o parque, solo as expropiacións son millós, millós de pesetas en aquel entonces, non? As obras costaron millós de pesetas e tamén son millós de euros os que levamos invertido desde 2002 na zona de Santa Cristina, non? Pero bueno, cada vez que hai eleccións, Santa Cristina, a reforma integral de Santa Cristina, sí. Bueno, non teño outra cousa que dicir que llevamos a facer.
Creo que temos unha chamada de teléfono, así que imos a darlle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Mira, eu son daí do Pinar do Río, amigo. Aí na entrada, pois, desde que se abriu a calle, e non hai badens como hai na outra parte, entrando por outra Fleming, ali no número 1 e número 2. Aí onde están os chalés estos,
sí,
novos.
Sí, sí.
Era, pois, bueno, comentar a ver se si podía ser posible, pois, poñernos badens, porque aí... E no verano xa non digamos que escapan de ir pola zona da playa por os pasos de Mira, Febre, entonces por aí...
Eu xa lle contestei a un veciño que me mandou un correo nesta, con esta mesma pregunta que me estás facendo, non? Nos vamos empezar tamén en uns días as obras de urbanización entre a La Malonga e Pinar del Río, non? Esa zona de aí onde pasa o río, hacia baixo. E, por tanto, se vai a reformar todo eso. Vamos estar en obras, en ese momento, pois, despois, cando estemos en obras, aproveitamos e vamos deixar todo decente.
Vale. Bueno, pois, en eso...
Estamos a comenzar as obras, eu que sei, nun mes ou así, estamos a comenzar as obras.
Bueno, pois, si, eso, sobre todo, mira, ainda me pasou outro día, que estamos no inverno, un rapaz, pero, hostia, sin embargo, cando chegou o Badén ali a altura do número 12, carallo, si parou.
Sí,
claro. Bueno, amigo, puta, que ahora deixámoslo así, que vale. Xa deixo de pluma, vale? Vale,
muy bien, gracias.
Muchas gracias, amigo.
Gracias por la súa chamada tamén. Deixamos este asunto, o tema de Santa Cristina, que creo que xa está concluído, non? Que se empezan as obras na Rúa Xuncal. Tamén estuvo asfaltando estes días nos Regos, non? Estaban en pleno asfalto.
Sí, nos Regos levamos refacendo as aceras de dúas calles dos Regos, non? Si non recordo mal. E agora se vai asfaltar. Uh-huh. Non só se vai asfaltar esas dúas calles onde refixemos as aceras totalmente, sino tamén na Avenida Central, despois do centro laboral do concello, pois está o suelo bastante deteriorado. Vamos a aproveitar que temos ali as máquinas, non? Para reformar aquel cacho tamén de suelo. Por tanto, se van a asfaltar dúas das calles, as que se reurbanizaron, e tamén parte da Avenida Central.
Bueno, pois deixamos este asunto e vamos con outro asunto. Que pasa con unha arqueta de Fenosa no Pinar?
Bueno, non unha arqueta de Fenosa. Fenosa, agora non se sabe que nombre ten, non? Xa cambiou tres veces de nome.
Naturgy, creo que é o último,
sí, non? Sí, todos grandes negocios, non? O patrimonio dos galegos, ca agua, cas calles, cos embalses, todo gratis. Todo gratis para pasar, para facer, ocupar as fincas dos veciños, etc. Bueno, pois, Fenosa, cando se fixo a urbanización do Pinar, que é anterior á época democrática, por certo, era unha urbanización que estaba moi ben diseñada, non? Uh-huh. Con grandes parcelas, conservando os árboles, que agora moitos xa cortan, pero era unha zona, unha urbanización bonita e boa no municipio. As conducións que se fixeron para a luz eléctrica, para as farolas públicas, pois fixeronas cunhas arquetas impresentables, non? Cunhas tapas que están rotas, cun peligro tremendo para calquer rapaz que ande pola calle pequeno ou calquer adulto que faga calquera cousa que pode chegar a electrocutarse. Está requerida, nos temos requerida a Fenosa para que reforme esas arquetas, igual que a temos requerida para que no Baliño, que tamén é unha actuación anterior á democracia, non? Dos anos dos 70, 76, 77, por aí, non? Antes de entrarnos aquí. Por tanto, tamén, pois, con unhas arquetas, unhas chapas de ferro, clavadas daquela maneira, aínda que queiras entrar a restaurar algo, pois hai que andar rompendo o asfalto, sí, porque son unhas chapas de ferro de un metro, non? Non ten nada que ver ca normativa que hai, pois están requeridas tanto no Pinar como no Baliño, porque nós temos obras previstas para no Baliño, se van a reasfaltar a maior parte das calles. non? Do Valiño. Uh-huh. En Pinar queremos tamén asfaltar algunha das calles que están deterioradas, pero claro, con estas roturas non podes asfaltar as calles. Por tanto, decidlle aos veciños que me están mandando correos que sepan que estamos nelo, que estamos requerindo a empresa, que llevamos a sancionala, non, por manter esa infraestructura que é inútil neste momento e ademais que incumple que a normativa xeral de seguridade da red eléctrica, non? Por tanto, que sepan que estamos nelo, pero que, bueno, que este tipo de empresas sempre hai que andar a paus con ela, porque non entende de outra forma, non? E foi a sanción que lle metimos de 60.000 euros ali en Lians por entrar nun monte municipal, nun monte non, nun prado municipal, cortar todos os árboles, levarse a madeira. Isto é tipo este, non? Tipo este, recordarles que aquí hai un xérez. Non? Hai un xérez que os vai cuadrar a todo este tipo de xentuza, non? Que ven a acampar por leirse as súas anchas estas empresas que son tremendas, expoliadoras de todo o tema público, que sepan que aquí aínda hai orden e aínda hai quen goberna este concello.
Así que si está, en este caso requírese a empresa para que arranxe todo eso e poña en condicións.
E se non, vamos a abrir expedientes sancionadores, non vamos a deixar de asfaltar porque este non fagan o tema, pero vamos a abrir uns expedientes, farémolo nós e yo cobraremos a estas empresas.
Uh-huh. Muy ben. Pois deixámolo logo por esta semana.
Vale.
Gracias, alcalde, hasta a próxima.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente